Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Nozik tanasi bo'lgan bir keksa kishi o'g'li, kelini va 4 yoshli nevarasining uylariga ko'chib o'tdi. Qariyaning qo'llari qaltirar, ko'rish qobiliyati susaygandi. Oyog'i quloq solmasdi. Xontaxta atrofiga butun oila to'planishardi. Lekin ovqatni zo'rg'a ko'rgan holda titragan qo'l bilan yeyish qariga qiyin edi. Qo'llarining titrashdan qoshiqdagi ovqat polga tushar. U piyolani qo'liga olganda esa sut dasturxonga to'kilardi. Bu ahvol o'g'il va kelinni g'ashini keltira boshladi. Otamizni nimadir qilish kerak, dedi o'g'il. Mening to'kilgan sut, shovqinli ko'vshanish va poldagi ovqat jonimga tegdi. Unga xotini qo'shildi. Yoshlar keksa uchun burchakdan kichik stolcha qo'ydilar. U yerda bobo yolg'iz o'tirgan bir paytda boshqalar katta stol atrofida bir-biri bilan suhbatlashib, rohatlanib o'tirishardi. Chol bir qancha idishni sindirgani uchun endi unga yog'och idishda ovqat bera boshlashdi. Ba'zan oila a'zolari boboga nazar tashlar va chol ko'zlarida yosh turganini ko'rishardi. Baribir bobo sinchiqini tushirib yuborganda yoki ovqatni to'ksa, ularda faqat nasihat so'zlari topilardi. 4 yoshli go'dak bo'lgan voqealarni jimgina kuzatardi. Kunlardan bir kun kechki ovqatdan oldin dadasi o'g'li polda yog'och taxtachalar bilan o'ynab o'tirganini ko'rdi. U o'g'lidan muloyimlik bilan so'radi. "O'g'lim, nima qilyapsan?" Shunda o'g'il ham muloyimlik bilan javob berdi. "Yog'och ejishlarni men katta bo'lganimda siz va onam undan yeyishingiz uchun qilyapman." Bola jilmaygancha yana ishda davom etdi. Bu so'zlar ota-onani mama qaldiroqday hayron qildi va ular nima deyishini bilmay qolgandi. Keyin ularning ko'zidan yosh oqa boshladi. Ular bir og'iz so'z ham demadi, lekin endi ular nima qilishni bilishardi. O'sha kuni kechki payt o'g'il otasini ohista qo'ltiqlab xontaxta atrofiga o'tirg'izdi. Qolgan umri davomida qariya o'z oilasi bilan bir xontaxtada ovqatlandi. Lekin nimagadir na o'g'il, na uning xotini qariyaning qo'lidan sanchqi tushib ketsa, sut to'kilib dasturxonni iflos qilsa jahllari chiqmasdi. Bolalar hayratlanarli darajada sezgirdirlar. Ularning ko'zlari hamma narsani ko'radi. Quloqlari barchasini eshitadi. Onglari tashqi dunyodan olgan barcha axborotni qayta ishlaydi. Agarda ular uyimizda baxtli va ezgu muhitni qanday chidam bilan yaratmoqchi bo'lganimizni ko'rsa, oilasiga xuddi shunday munosabatni butun hayoti davomida ko'rsatadi. Oqil ota onalar har kuni bolasining kelajagini belgilovchi kichik g'ishchalarni o'z farzandi hayotining asosiga qo'yayotganini tushunadilar. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.